Vă invit să deschidem împreună Scripturile la Cartea Genezei, capitolul 7, pagina 7. Geneza, capitolul 7. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte 7 perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femească. O pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femească. Și câte 7 perechi, de asemenea, din păsările cerului, care sunt păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femească, pentru ca să le ții vie sămânța pe toată fața pământului. Căci după 7 zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevasta sa și cu nevestele fiilor săi din pricina apelor potopului. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsările cerului și din tot ce se tărăște pe pământ, au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femească, așa cum poruncise Dumnezeului Noe. După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17-a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis tăvilarele cerului. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. În aceea zi au intrat în corabie Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele 3 nevestele fiilor lui cu ei. Ei și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târătoarele care se tăresc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsările, tot ce are aripi. Am intrat în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viață. Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femească, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeului Noe, apoi Domnul a închis ușa după el. Potopul a fost 40 de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia și ea s-a înălțat deasupra pământului. Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ și corabia plutea pe deasupra apelor. Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți care sunt sub cer au fost acoperiți. Cu 15 coți s-au înălțat apele deasupra munților care au fost acoperiți și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, toate păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se tăra pe pământ și toți oamenii. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh, de viață, nări, tot ce era pe pământ uscat, a murit. Toate făpturile care erau pe pământ, pe fața pământului, au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, au fost nimicite pe pământ. N-a rămas decât Noe și cei era cu el în corabie. Apele au fost mari pe pământ, 150 de zile, până aici cuvântul Domnului. Amin. Veniți să rupă pasul. Iubiți frați și surori, citind Scriptura, nu se poate să nu te oprești asupra acestui eveniment, cel mai nefericit eveniment din istoria neamului omenesc. Este momentul în care, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care era în așteptare, a ajuns la capăt. Trecem prin lumea aceasta și lăsăm în urma noastră o mărturie a cine suntem, a ce am ajuns să cunoaștem, a ceea ce am devenit. așa cum s-a întâmplat și cu omul lui Dumnezeu Noe. Astăzi am fost dimineață undeva la Slobozia, la înmormântarea unui slujitor care a trecut la cele veșnice cu o zi, două în urmă. Și familia m-a solicitat să particip la funerarii și să conduc serviciul divin de înmormântare, ținând cont de dificultatea acestui moment. Am fost acolo, slujitorul a fost depus într-o biserică, în biserica unde a slujit, și am rămas impresionat de oamenii care au venit acolo să îl conducă pe ultimul drum. Ceea ce m-a impresionat, nu neapărat numărul oamenilor, ci mărturia despre omul acesta care și-a încheiat alergarea. Oamenii de acolo, din comună, au rămas impresionați de felul în care omul ăsta a înțeles să trăiască Evanghelia. Că dincolo de, nu așa, de ceea ce știi, trebuie să arăți ce faci cu ceea ce știi. Și omul ăsta s-a trudit și a lucrat mai multe grădini de acolo, din jurul bisericii. I-a chemat și pe cei care n-aveau de lucru și i-a învățat să lucreze cu mâinile lor și să câștige o pâine. Și din recolta de acolo, din grădinile acelea, întotdeauna la biserică a pus o masă caldă în fiecare duminică pentru cei care sunt nevoiași. Și oamenii de acolo, din sat, toți cei care n-aveau locuri de muncă, oameni săraci, pentru că parcă sărăcie cuvântul de ordine în România, și-au găsit adăpost în casa Domnului. Au venit acolo, au participat la slujbe și au rămas impresionați de felul în care omul ăsta a reușit să transpună în practică Evanghelia pe care a propovăduit-o. A fost omul care a muncit până la epuizare, ca pe iarnă, cum spuneau oamenii, să aibă întotdeauna ce trebuie, pentru ca fluxul acesta, pentru ca slujirea aceasta să nu aibă nicio sincopă. El spunea, duminică nu se poate să vină duminica și să nu fie o masă caldă pentru cei ce sunt nevoiași. Frații mei, surorile mele, Noe este omul care a trecut dintr-o lume veche pe care a condamnat-o, într-o lume pe care o numește Scriptura o lume nouă, un pământ nou. Potopul care a avut loc la 2400 de ani de la căderea omului în păcat, ca să vedeți ce dimensiune are îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Peste două milenii, Dumnezeu a fost în așteptarea unui răspuns potrivit din dreptul neamului omenesc. Răspunsul pe care l-a dat omul, l-au dat oamenii, a fost un răspuns care l-a făcut pe Dumnezeu să spună orice făptură își stricase calea. Citiți aici, orice făptură își stricase, își pierduse, își greșise ținta. Ceva s-a întâmplat în lumea veche de a trebuit o asemenea intervenție de dimensiune aceasta. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, potopul, chiar dacă noi, spre exemplu, în tradiția populară spunem că potopul este potopul lui Noe, n-a fost potopul lui Noe, că n-a comandat Noe potopul. Nici măcar nu știa ce este ăla. Când Dumnezeu i-a vorbit despre faptul că o să vină ploaia, pe pământ nu căzuse o picătură de ploaie. N-avea de unde să știe Noe. Dar Noe l-a crezut pe Dumnezeu, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a crezut vestirea pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o cu privire la neamul omenesc. Este scris în Biblie și în Cartea Genezei și apoi și în 2 Petru, capitolul 3, unde apare mai deslușit lucrul acesta despre care vreau să vorbesc în momentele următoare. 2 Petru, capitolul 3, versetul 5, spune așa, că cine adin se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit prin ele înecată de ape. Citiți 2 Petru 3:5. Lucrul acesta arată că potrivit Genezei capitolul 1, versetul 9, Când Dumnezeu a creat pământul acesta, să nu vă surprindă, Dumnezeu l-a creat în apă. Pământul era acoperit de ape. Și atunci când Dumnezeu a scos pământul din apă, l-a pus la dispoziția făpturilor, la dispoziția oamenilor și animalelor să-l locuiască. Atunci când a avut loc potopul, această scufundare a pământului, această afundare a pământului încă o dată în apă, nu face trimitere la altceva decât la un nou început, la o nouă creație, la un nou restart pe care Dumnezeu l-a dat pământului acestuia. De atunci, de la potop, lumea n-a mai fost la fel. De atunci, de la potop, anumite lucruri s-au schimbat. Așa cum, spre exemplu, datorită unui seism care a avut loc în Indonezia, s-a mișcat axa pământului cu 3 grade. Schimbările climaterice din lume nu fac altceva decât să confirme că această mișcare telurică care a avut loc la adâncimi foarte mari, plăcile tectonice s-au mișcat într-o manieră atât de puternică încât s-a mișcat pământul de pe axa lui. Imaginați-vă ce a însemnat pentru pământ această calamitate. Biblia spune cu 15 coți s-au ridicat apele deasupra vârfului celui mai înalt munte de pe pământ. Acest 15 coți înseamnă undeva la vreo 7-8 metri înălțime. Peste orice se poate cunoaște ca și dimensiune, ca și înălțime aici pe pământ. Atunci când Dumnezeu a băgat încă o dată pământul în apă, l-a acoperit încă o dată cu ape, a dat în felul acesta un semnal al faptului că pentru prima dată și singura dată în istorie, Dumnezeu a dat un restart pământului acestuia. A creat din nou o oportunitate pentru om ca el să viețuiască aici pe pământ, ținând cont de legile sale. Faptul că în jurul pământului este un cerc pe care noi îl numim curcubeu, așa cum apare pe paginile Sfintelor Scripturi, este un semn care trebuie să ne reamintească nouă, oamenilor, chiar dacă copiii noștri sunt străini de adevărurile acestea, chiar dacă nu mai deschid Biblia să citească, că în primele capitole din Biblie ți s-ar lămuri foarte multe lucruri cu privire la istoria neamului omenesc, la cine ești și ce vrea Dumnezeu de la tine. Trăim o vreme extrem de ciudată, cu toate mijloacele de informare în masă, suntem tot mai departe de ceea ce înseamnă adevărul Sfintelor Scripturi. Crește o generație care se înstrăinează de Biblie, se înstrăinează de adevăr. Trebuie să spunem deschis și trebuie să spunem copiilor noștri că acest curcubeu nu este decât o favoare divină, un semn al faptului că Dumnezeu a făcut un legământ cu noua creație, cu Noe, care era exponentul neamului omenesc în momentul acela. Și Dumnezeu a vorbit în termenii aceștia despre faptul că să nu uite niciodată neamul omenesc, că doar o dată, o singură dată s-a dat neamului omenesc o șansă imensă, un restart pe care Dumnezeu l-a dat pământului acestuia. Spuneam că lucrurile n-au mai fost la fel cum au fost la început. Clima s-a schimbat pe pământ. A început, pentru prima dată, Dumnezeu vorbește despre frigul care va veni pe pământ. Până atunci nu se cunoștea termenul acesta. Posibil ca introducând termenul de frig să explice în felul acesta unde este o mare cantitate de apă care a căzut din cer, da? Dincolo de ploaie, care este schimbul apei în natură, da? Este vorba de o cantitate imensă de apă care este probabil, și aceasta poate să fie o explicație, că această cantitate imensă de apă este stocată la cei doi poli ai pământului. Frații mei, Noe a fost ultimul patriarh dintr-o pleiadă de 10 patriarhi de care s-a folosit Dumnezeu și prin care și-a transmis voia în lumea veche. Bunicul lui Noe, pe nume Metusala, care a fost cel mai longeviv om care a trăit pe pământ, 969 de ani, omul acestuia, tatălui a pus numele Metusala, care înseamnă săgeata morții. Și atunci când s-a născut omul acesta, când s-a născut copilul acesta, tatăl lui a declarat că atunci când va fi atins de săgeata morții, va veni judecata lui Dumnezeu pe pământ. Potrivit tradiției iudaice, Metusala a murit exact în ziua în care Noe a intrat în corabie, el și familia lui. El și-a încheiat alergarea pe pământ, așa cum stă bine învingătorilor, cum stă bine celor care l-au slujit pe Dumnezeu. A fost în felul acesta confirmat mesajul lui Dumnezeu, pentru că oamenii din generația aceea s-au tot uitat la Metusala și au zis, dacă pe el îl va atinge săgeata morții, înseamnă că atunci când va muri el, atunci ne putem pocăi și noi. Numai că atunci când a fost atins de săgeata morții acest Metusala, era prea târziu pentru că Dumnezeu a închis ușa corăbiei și citiți aici, orice oportunitate de a fi salvat a fost epuizată. Frate mei, surorile mele, Noe, înainte să-i se nască copiii, a avut trei copii care au văzut lumea veche. Sem, Ham și Iafet s-au născut cu 100 de ani înainte de venirea potopului. Probabil cu câțiva ani, probabil 20-30 de ani înainte de venirea fiilor lui pe lume, Noe a avut o revelație de la Dumnezeu, o descoperire prin care Dumnezeu i-a arătat care sunt gândurile lui, care sunt planurile lui cu privire la neamul omenesc, ce proiect îndrăzneț are pentru el, pentru salvarea lui, și i-a încredințat această sarcină, l-a provocat în credința lui. Și apoi l-a lăsat să facă dovada ascultării, dovada credincioșiei de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu o să stea toată ziua să te bată la cap, să bată la ușa ta, să spună, Ștefane, ai făcut ce ți-am zis eu. Dumnezeu ți-a vorbit odată, știți cum spunea David, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu că puterea este a lui Dumnezeu. Puterea este a lui Dumnezeu. L-a lăsat și imediat după momentul acesta al revelației lui Noe s-au născut copii. A avut o familie de crescut și a fost omul care a primit din partea lui Dumnezeu această viziune cu privire la salvarea din lumea veche. Frații mei, surorile mele, versetul pe margină căruia aș vrea să predic în seara aceasta este versetul din Geneza 7 cu versetul 5, unde se spune Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Este, de fapt, cuvântul care se reia în viața lui Noe ca un leitmotiv. Mesajul cu care vreau să mă îndrept spre inima dumneavoastră și spre toți aceia care ne urmăresc în această seară este un mesaj pe care l-am intitulat Dincolo de vorbe. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem, frații mei, este că, dincolo de vorbe, Noe a făcut lucruri mari. A făcut lucruri mari. Spune Biblia, Noe a făcut tot ce îi poruncise Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, Noe a construit o corabie de o dimensiune impresionantă. Găsiți pe paginile Sfintelor Scripturii dimensiunile acestei corăbii și cu trei etaje, cu trei nivele și Noe a pus în aplicare, pas cu pas, fiecare etapă, fiecare element în detaliu. Le-a așezat fiecare lucru, a încărcat corabia respectivă după modelul, după viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, lucrul cu adevărat mare în viața lui Noe n-a fost corabia ca și rezultat al lucrării sale. N-a fost nici măcar strângerea animalelor sau propovăduirea pe care a făcut-o în generația aceea, ci lucru care într-adevăr este mare, este ascultarea de porunca lui Dumnezeu. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este scris că un om care este găsit credincios de Dumnezeu în lucrurile mici va primi de la Dumnezeu perspective mari, perspective înalte, perspective glorioase. Într-o zi, Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Samuel să-i vorbească lui Saul, pentru că a văzut că neascultarea l-a făcut să iasă în decor, să piardă bunăvoința lui Dumnezeu. Apropo, într-o paranteză, aș vrea să vă spun că orice om care trăiește în neascultare, care nu-și atinge ținta în propria lui viață, este sub perspectiva de a fi pedepsit de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat că Saul, spre exemplu, omul care
Am primit de la Dumnezeu sarcina să-i pedepsească pe amaleciți, să ducă la îndeplinire o poruncă pe care Dumnezeu dăduse lui Moise. I-a spus să nu uiți ce ți-a făcut Amalec. Să nu uiți ce ți-a făcut Amalec atunci când a ieșit din Egipt. Saul a trebuit să ducă la îndeplinire lucrul acesta. Și atunci când Samuel a venit să-i vorbească din partea lui Dumnezeu, Saul i-a zis, am făcut tot ce mi-a poruncit Dumnezeu. Și Samuel a zis, eu aud aici ceva care confirmă faptul că n-ai ascultat până la capăt de Domnul Dumnezeu. Și în împrejurarea aceea, Samuel a enunțat un principiu care este general valabil. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că lui Dumnezeu îi place mai mult ascultarea decât jertfele. Pe Dumnezeu nu îl impresionează dimensiunea lucrării, ci pe Dumnezeu îl impresionează dacă inima este plecată, dacă inima este dispusă pas cu pas să facă tot ceea ce ți-a cerut Dumnezeu să faci. Adesea încercăm să evidențiem în viața noastră, să scoatem în relief lucrurile care ne reprezintă, lucrurile mari. Și ascundem adesea falimentele noastre, lucrurile, nu-i așa, pe care noi le considerăm neimportante. Sunt mici, sunt ținute cumva, nu sunt în prim planul vieții noastre. Noe a făcut lucruri mari. Pentru că dincolo de vorbe a fost omul care, în ascultare de Dumnezeu, pas cu pas, dacă vreți, scândură lângă scândură, smoală lângă smoală. Omul acesta a făcut să se vadă, să creioneze, să ia contur până la urmă proiectul lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, lucrul acesta trebuie să întărească convingerea noastră că pe Dumnezeu îl interesează felul în care răspundem chemării Lui, felul în care ne trăim pas cu pas credincioșia noastră față de Dumnezeu. Că dincolo de vorbe, dincolo de declarațiile pe care le facem în generația aceasta, trebuie să se vadă dacă lucrăm la ceva, dacă în urma noastră rămâne construit ceva, făcut ceva. În spatele lui Noe a rămas o corabie. În spatele, spre exemplu, lui Rahab, a însemnat actul credinței, ascultarea i-a însemnat să ascundă pe iscoade în casa ei. În spatele văduvei din Sarepta Sidonului a rămas o ascultare când Ilie i-a spus, du-te și fă-mi o turtă. În spatele Esterei a rămas o sărbătoare, evrei și astăzi își aduc aminte de momentul în care Estera, ca un act al credinței, ca un act al îndrăznelii în credință, a intrat la împărat și a salvat în felul acesta neamul omenesc, neamul lui Israel. A lăsat în urma ei o sărbătoare. Astăzi, ori de câte ori evreii stau în fața sărbătorii Purim, își aduc aminte, în zilele acestea își aduc aminte de sărbătoarea pricinuită de Estera, de ascultarea ei de Dumnezeu, de dedicarea ei, așa cum i-a spus Mardoheu, cine știe dacă nu pentru o vreme ca asta a ajuns la împărăție. Frații mei, surorile mele, lăsăm prin atitudine, lăsăm prin ascultarea de adevăr, lăsăm prin lucrurile pe care le facem, mărturia, dacă suntem ancorați în realitate, dacă suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, dacă facem pas cu pas ceea ce ne cere Dumnezeu, dacă suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, lucrători în ceea ce ne privește pe noi, lucrători în ceea ce privește mântuirea noastră, lucrători în ceea ce privește actul slujirii noastre, să ne punem cu totul la dispoziția Dumnezeului nostru. Lucrul mare este lucrul pe care îl faci în ascultare de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu dimensiunea lucrului pe care îl faci, ci inima cu care faci lucrul acela. Lucrul acesta îl va considera într-adevăr mare. Așa cum, spre exemplu, Maria, o credincioasă, s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos, a luat vasul acela cu mir de mare preț, l-a turnat pe capul Domnului Iisus Hristos, i-a uns picioarele și cu părul capului ei i-a șters picioarele. Și Iisus a spus ucenicilor că oriunde se va predica Evanghelia, se va vorbi despre ceea ce a făcut femeia aceasta. Și acolo spune așa, pentru că ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Frații mei, Noe n-a găsit justificări. N-a zis, Doamne, Zice, dacă venea ieri că, zice, n-aveam niciun copil, acum am trei și s-au și căsătorit, au familie, zice, te să-mi grijesc de ei, ce să fac? Mâine, poimine, o să fiu nepot, o să fiu bunic. Apropo, a devenit bunic la vreo 2 ani după potop. Zice, n-am cum să, dacă venea ieri, n-aveam familie, nu aveam nicio obligație, sau aveam familie, dar n-aveam copii și dacă ai copii, nu, încerci să găsești tot felul de subterfugii, tot felul de explicații, tot, numai să nu faci ceea ce îți cere Dumnezeu. Noi n-am găsit justificări. Este omul care aceste cuvinte scot în evidență adevărul despre el. Noe a făcut tot ce i-a cerut Dumnezeu. Știți care trebuie să fie concluzia vieții noastre? Să se spună despre mine. Ce s-ar spune despre mine? Sau ce s-ar spune despre tine? După ce îți sfârșești alergarea aici pe pământ. Aș vrea să se spună despre noi că suntem credincioși Domnului. Că am făcut tot ceea ce ne-a cerut Dumnezeu. Ție, Dumnezeu nu ți-a cerut să faci o corabie. Nici mie. Dar nu există om sub soare căruia Dumnezeu să nu-i fi cerut să facă ceva. Într-o zi le-a spus ucenicilor, duceți-vă și dați-le voi să mănânce mulțimilor. Și ucenicii s-au uitat ciudat și au zis, cum? Păi suntem chelneri. Vedeți că atunci când Iisus a luat cele 5 pâini și 2 pești din mâna acelui copil care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, că ucenicii au luat pâine și pește de unde? Dintr-un coș? De unde? De la magazin? De unde? Haideți! De unde? Hai că nu prea sunteți convinși. Un focetare. De unde? Din mâna Domnului! Din mâna Domnului! Spune că Iisus le-a luat, a ridicat ochii spre cer și l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Că atunci când îl binecuvântezi pe Dumnezeu, așteaptă-te să se întâmple lucruri mari. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Că după ce Iisus a rostit binecuvântarea, a zis, acum serviți. Ucenicii nu au zis, Doamne, e degradant pentru mine. Și mă trimis pe mine să... O să schimbe oamenii părerea. Până mai ieri m-au auzit predicând. Până mai ieri fugeau tracii de noi. Și acum tu încerci să barg pâine și pește? Dar ucenicii au făcut. Și pe deasupra, Iisus i-a trimis și să facă curățenie. Zice, duceți-vă și strângeți firimitul. Că Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i place să lase urme. Apropo, dacă ieșiți undeva și faceți vreo, eu știu, vreo ieșire de asta în aer liber, faceți dovada faptului că sunteți pocăiți. Strângeți gunoaie. Adesea, știți, unde mai trec de-ai noștri, auzi tot felul de reacții. Și oamenii spun, zice, i-am auzit cântând, că era tabără de tineret, i-am auzit cum cântau și lăudau pe Domnul. Da, gunoaiele nu știu să le strângă. Ei, Iisus ne-a dat un exemplu a felului în care trebuie abordate lucrurile. Lucrurile mari sunt lucrurile pe care le facem ascultând de Domnul. Amin.
Amin.
A doilea lucru pe care aș vrea să-l surprindem este că Noe a făcut lucruri care i-au adus odihnă. Știți că atunci când s-a născut Noe, Lamech, tatăl lui, i-a pus numele Noe, care înseamnă el ne va aduce odihnă. Și așa au trăit cu această așteptare. Zice, Domnul o să ne aducă odihnă prin el. Noe a înțeles că odihna vine de la Dumnezeu, că odihna este o contemplare lăuntrică atunci când ești lucrător împreună cu Dumnezeu. Știți, el a trăit având această odihnă în sufletul lui. Este omul care a învățat de la Dumnezeu, pentru că părinții lui i-au spus că după 6 zile de creație Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale. După 6 zile ale creației Dumnezeu s-a odihnit și așa cum spune în Cartea Sfântă, Dumnezeu a răsuflat, a contemplat ceea ce se făcuse ca exprimarea puterii, a puterii sale și Dumnezeu s-a uitat cu plăcere spre ceea ce a făcut. Noi, frații mei, surorile mele, a făcut, dincolo de vorbe, a făcut lucruri care i-au adus împlinire, care l-au făcut să trăiască cu plăcere. N-au fost pentru el o corvoadă? N-au zis, iară carp, nu i-a zis lui Sem, zice, mai duce și voi scândurile astea că nu mai pot până la etajul al treilea. Și Biblia spune despre Noe că atunci când a făcut, în cuvintele acestea, când a făcut tot, el s-a exprimat ca omul care are o tihnă în sufletul lui. Pentru că omul care are o tihnă în sufletul lui este întotdeauna omul care face cu plăcere ceea ce îi cere Dumnezeu. Nu este o povară care ți este pusă pe suflet să obosești de aici până la tramvai. Nu este un exemplu că nu o zi, nu două, nu o lună, nu un an, 120 de ani, omul ăsta a făcut cu plăcere ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu s-a uitat că dincolo de vorbe a rămas ceva și s-a văzut ceva, ceva măreț. De asta suntem atât de uimiți. Se spune în Psalmul 19 că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește mărirea lui Dumnezeu. E mare Dumnezeul nostru. El privește totdeauna cu plăcere spre lucrurile pe care le-a făcut. Și Noe, omul despre care vorbim în seara aceasta, a înțeles că viața cu Dumnezeu, slujirea în casa lui Dumnezeu, tot ceea ce faci trebuie să fie făcut cu plăcere. Trebuie să fie făcut cu plăcere. Pavel spunea că ca nu cumva slujirea să fie făcută suspinând. Vi s-a întâmplat vreodată să slujiți suspinând? Mie mi s-a întâmplat, frații mei. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Vedeți? Am avut, asta de o paranteză, am avut azi noapte un vis. Un vis care a creat o imensă presiune asupra sufletului meu. Este un vis despre care, dacă va fi cu voia Domnului, voi vorbi zilele următoare. Când Tatăl a privit actul creației, a privit cu plăcere spre ceea ce a făcut Fiul. Pentru că potrivit Ioan, capitolul 1, haideți să, dacă cei de la tehnic sunt mai rapizi ca mine, Ioan, capitolul 1, versetul 1, spune așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Și atenție, versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Tatăl a privit cu plăcere spre opera creației făcută de Fiul. De Fiul. Hristos a pus în aplicare, a arătat lumii acesteia cum arată planul lui Dumnezeu. De aceea întotdeauna Scriptura ne învață să avem încredere în ceea ce gândește Dumnezeu, în ceea ce ne promite Dumnezeu că va face. Frații mei, surorile mele, David, omul lui Dumnezeu, a adus chipotul lui Dumnezeu la Ierusalim. A dat lui Israel în felul acesta posibilitatea să aibă o sărbătoare. Și întotdeauna David și-a găsit odihna văzând lucrarea pe care a făcut-o. Adesea spunea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Spune Domnul din Psalm, zice, mă închin în mijlocul templului tău și te ador, Dumnezeule. Și-a găsit întotdeauna plăcerea, bucuria, și-a găsit odihna uitându-se la ceea ce a făcut pentru Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, Noe este în fața noastră ca un exemplu a felului în care trebuie așezate lucrurile în viață. Că faci un lucru mic pentru Dumnezeu. Sau poate este un lucru mai mare. Pentru că știți, celui ce are, îi se dă întotdeauna, nu celui ce n-are. Celui ce n-are, îi se ia și ceea ce îi se pare că are. Chiar și gândul ăla că ai ceva. Dacă faci un lucru mic pentru Dumnezeu, sau eu știu de care dimensiune ar fi El, fă-L întotdeauna cu plăcere. Fă ca lucrul acela, că ești un mijlocitor în rugăciune, că ești unul care faci milostenie nascuns, că ești unul care îngrijește bolnavi, că ești unul care ai grijă de familie încercate, că ești unul care încurajezi pe alții, ai darul încurajărilor. Fă lucrul acesta și să facem lucrurile acestea cu plăcere. Noe n-a zis, Doamne, mai extenuat, nu mai pot. N-am timp să mai predic Evanghelia în generația asta, Doamne. Păi cine? Gata, eu trebuie să... Nu, Noe... s-a odihnit în timp ce slujea lui Dumnezeu. Pentru că odihna înseamnă acea plăcere pe care o ai în sufletul tău de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu. Odihna nu este în ceea ce faci, ci odihna este în inima cu care faci lucrul acesta. Domnul Dumnezeu să ne dea o inimă care să se odihnească. Iisus a zis, veniți la mine toți și trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru voi și pentru sufletele voastre. Dacă s-ar fi oprit aici, am fi spus, slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase. Dar El nu s-a oprit aici. Și a zis așa, luați jugul meu. Pentru că jugul meu nu este greu și sarcina mea este ușoară. Și zice, și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Iisus ne-a lăsat un exemplu a felului în care trebuie făcute lucrurile cu plăcere. El întotdeauna l-a făcut pe Tatăl să exulte, să exclame, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Frații mei, surorile mele, în al treilea rând, dincolo de vorbe, vă spuneam, Noe a făcut lucruri mari, pentru că ascultarea te face să faci lucruri mari. În însăși, ascultarea este puterea de a înfăptui lucruri mari. Dumnezeu îți cunoaște inima dacă ea este aplecată să facă lucruri mari. Și va scoate întotdeauna lucruri mari în dreptul tău pe care să le faci. Dincolo de vorbe, Noe a arătat o plăcere deosebită. A transmis odihna, nu prin numele lui, că numele lui înseamnă odihnă, ci a transmis odihna arătând plăcerea de a fi în voia lui Dumnezeu. Imaginați-vă în ce generație a trecut. În ce generație a slujit și în mijlocul cărei generație a trăit omul ăsta. O generație despre care Dumnezeu spune, nu mai pot să privesc. Zice, și-au stricat calea. Și Noe a trăit în așa fel încât să arate bucuria celui care a descoperit comoara, a descoperit adevărul, a descoperit frumusețea de a-L sluji pe Dumnezeu. Ce-i frumos în venirea la biserică, ce-i frumos în venirea la casa lui Dumnezeu, ce-i frumos să te întorci la Dumnezeu la o vârstă fragedă, ce-i frumos să fii pocăit, că oamenii din lume spun, trăiește-ți viața, ce-i frumos! Să arătăm, frații mei, surorile mele, că viața cu Dumnezeu și pocăința nu este un chin. Nu e înțelept să te confesezi colegilor de serviciu sau colegilor de facultate să spună, zice, mama, împins mama să mă botez. Eu, dacă era după mine, nu mă botezam. Dacă era după mine, nu mă duceam la biserică. Dar ce să facă? Zice, dacă nu mă duc la biserică, îmi taie bursa. Nu mai îmi dă bani de buzunar, îmi ia telefonul, nu mai încarcă telefonul. Frații mei, surorile mele, dragi tineri, viața cu Dumnezeu este frumoasă. Și arătați lumii acesteia că ne bucurăm că trăim cu Dumnezeu. Că ne bucurăm că suntem ai lui Dumnezeu. V-am mai spus și în altă împrejurare că mă întreba imamul ăsta de la biserică, auzi? De la moscheia de aici, de vis-a-vis. Mă întreba, zice, Dumnezeu, ce le faceți? Că pe unii vă plec venind într-un fel și plecând în altfel de aici, de la biserică. Oamenii se uită la noi. Venim, atenție, cum ne parcăm mașinile, se uită la noi. Se uită la felul în care arătăm. Că le arătăm respect, așa cum ție, spre exemplu, când ajungi acasă, nu ți-ar plăcea să ai parcarea ocupată. Este așa. Aolo, dacă ți-a luat cineva cu de parcare, 112, alo, veniți că mi-a luat în parcarea, mi-a luat dreptul de. Așa sunt și ei. Și aș vrea să le arătăm oamenilor acestora că venim cu bucurie în casa lui Dumnezeu și plecăm ca unii care s-au întâlnit cu Domnul. Ce-ar fi când plecăm din casa Domnului să plecăm cântând de aici de la biserică? Greu, mă? S-a lăsat întunericul. Nu vă vede nimeni. Știți, am intrat odată într-o bancă să plătesc ceva și m-am așezat la coadă, am închis umbrela, ploua afară, Doamne, abia am reușit să închid umbrela tot udat și am pus umbrela acolo lângă ușă și fredonam o melodie. M-am auzit-o acasă și mi-a rămas așa aminte, o fredonam și m-am așezat la coadă acolo și la un moment dat de la doamna de la ghișeu, toți care erau acolo, arăt, toți s-au întors spre mine și a zis, s-au uitat spre mine și zice, cam veselă dimineața. Și eu zic, da, am de ce să fiu vesel. Am de ce să fiu vesel. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, El este pricina laudelor noastre. Nu te poți lăuda cu ce ai ajuns, cu ce ești, cu ce ai realizat, dar nimic nu te împiedică să te lauzi cu Dumnezeul tău. Dumnezeul nostru este mare. Când David a stat în fața lui Goliat, să știți că i-a vorbit lui Goliat despre Dumnezeu. N-ai avea timp. Cum să faci o declarație, o mărturisire de credință în fața unui asemenea pericol când îți vine să fugi? Biblia spune că David i-a vorbit lui Goliat, i-a corectat teologia și a zis, știi ce nu știi tu, Goliat? Că Dumnezeul lui Israel, pe care tu l-ai batjocorit 40 de zile, faptul că n-a reacționat înseamnă că 40 de zile ți-a dat timp să te pocăiești de vorbele tale. Dar astăzi, acest Dumnezeu pe care l-ai batjocorit te va da în mâinile mele. Îți voi tăia capul și oștirea care este în spatele tău o să fugă. Și așa s-a întâmplat. Pentru că atunci când ai curaj să-L lauzi pe Domnul, știți cum spunea David? Zice, eu strig, lăudat să fie Domnul și să-L izbăvi de vrăjmașii mei. Ai de dus vreo bătălie? Ai de înfruntat vreun pericol în viață? Proclamă cu autoritate numele Domnului și spune, cu Dumnezeul meu voi face isprăv mare. Domnul să ne binecuvânteze. Frații mei, în al treilea rând, dincolo de cuvinte, Noe a făcut lucruri vrednice de răsplătire. Îmi place așa de mult expresia aceasta, vreau să se afișeze versetul 16. Ultima parte a versetului 16 este un lucru extraordinar. Este un detaliu fundamental în ceea ce privește istoria acestui om. Geneza 7:16. O să citesc eu până se găsește acolo. Aici se spune așa, cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femească din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeului Noe. Și ultimul paragraf spune așa, apoi Domnul a închis ușa. Știți ce văd eu aici, frații mei? Este vizita pe care Dumnezeu i-o face lui Noe după 120 de ani. A venit să pună sigiliu, a venit să pună pecetea, a venit să inaugureze lucrarea respectivă. Dumnezeu va coborî întotdeauna să contemple, va coborî întotdeauna să dea în primire, să sărbătorească lucrul pe care l-ai făcut, să-ți analizeze în detaliu lucrarea pe care ai făcut-o și să spună, te așteaptă o mare răsplătire. Când Solomon a făcut templul care îi poartă numele, când s-au pregătit cu preoți, când au adus, spune Scriptura, au adus jertfe nenumărate înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, când preoții au intrat să slujească înaintea lui Dumnezeu, s-a întâmplat un lucru unic în istorie. Dumnezeu i-a dat pe toți oamenii afară, a intrat acolo și a luat în primire locașul acela și a zis, de azi încolo, eu locuiesc aici. Lui Dumnezeu îi place să-L invite la inaugurarea lucrului pe care l-ai făcut. Fă-L bine, că Dumnezeu este preocupat să vină să inaugureze, este preocupat să vină să pună sigiliul lui, să pună pecetea lui și să spună, ăsta este un lucru bun, este un lucru bine făcut. Știți că în 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Vreau să citim, cred că versetul 7 din 2 Corinteni 5. Versetul 8 zice, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Și versetul 10, cel de care vă spuneam, că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Aici, în limba greacă, este făcut un joc de cuvinte, pentru că aici este imaginea răsplătirii bisericii. Și atunci când este vorba de răsplătirea bisericii, atunci nu poate fi introdusă noțiunea de rău. Biserica nu va fi judecată de răul pe care l-a făcut, că se presupune că biserica nu face răul. Ci ceea ce răsplătește Domnul nostru Iisus Hristos este, spune Apostolul Pavel în acest joc de cuvinte, binele, lucru făcut pentru Dumnezeu, verificat de Dumnezeu și confirmat de Dumnezeu că este făcut în numele Lui și pentru gloria numelui Său. Rău este binele făcut și binele văzut doar de tine, doar de ochiul tău. Și acest bine pe care îl vezi doar tu este răul pe care nu o să ți-l răsplătească nimeni. Se poate întâmpla să faci un lucru și să spui că este bun, că ai gândit tu că este bine, că este bun și că Dumnezeu trebuie să-ți răsplătească lucrul ăsta. 2 Corinteni 5 cu 10 spune că Dumnezeu va răsplăti lucrul făcut bine, adică verificat ca, ca și corabia lui Noe, verificat de Dumnezeu și ușa închisă înseamnă sigilul pus de Dumnezeu, autentificarea făcută de Dumnezeu că este un lucru pe care Dumnezeu l-a luat în primire, a făcut recepția lucrării. Iar răul despre care vorbește Apostolul Pavel este binele făcut și bine văzut doar de tine. Doar în ochii tăi este bine, nu și în ochii lui Dumnezeu. Aș vrea să învățăm, frații mei, de la noi, că dincolo de vorbe, trebuie să slujim, trebuie să trăim în așa fel încât să și primim răsplata. Să fim răsplătiți pentru ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Noe a făcut un lucru pentru care Dumnezeu l-a lăudat, dincolo de faptul că a fost un mijloc de salvare pentru el și neamul lui. Dumnezeu l-a răsplătit pe Noe. Pentru că Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenerile noastre. Știți că Domnul nostru Iisus Hristos se apropia de cruce înainte să meargă cu ucenicii în grădina Ghețimani. Înainte să meargă cu ucenicii, când era cu ucenicii în grădina Ghețimani, înainte să vină Iuda, Iisus a rugat Tatălui și a zis, Tată, am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și atenție ce cuvinte folosește El. Zice, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Frații mei, surorile mele, orice slujire autentică deschide perspectiva aceasta a glorificării, a răsplătirii împreună cu Dumnezeu. Nu trebuie să-ți dorești mai puțin. Prin lucrurile pe care le faci, nu trebuie să impresionezi pe oameni. Să nu uiți că așa cum Dumnezeu s-a plecat spre Noe sau spre templul lui Solomon, Dumnezeu se va pleca spre lucrarea ta, așa cum s-a plecat spre Tabita, spre exemplu, și i-a verificat lucrarea și a zis, mi-a plăcut cum a slujit femeia aceasta. Dați-i înapoi viața, trimiteți-o înapoi. Și este omul care probabil nu și-ar fi dorit să mai vină în lumea aceasta, că ce să-ți mai dorești de la lumea aceasta? Dar Dumnezeu a trimis-o pe Tabita înapoi și a zis, du-te și mai fă un set de hăinuțe pentru săracii timpului. Mai dovedește în felul acesta că ești ascultătoare de mine. Dumnezeu obișnuiește, are obiceiul acesta de a veni, de a se pleca spre ceea ce faci. spre mâncarea făcută aici la cantină, poate, spre învățătura pe care o dai la școala duminicală, spre lucruri pe care îl faci într-o situație sau alta. Dumnezeu într-o zi se va pleca spre lucrarea ta și își va pune pecetea, spunând, îmi place, este ceva care mă onorează pe mine. Nu vă mulțumiți cu lucruri ieftine, că lui Dumnezeu îi plac lucrurile făcute din îndrăzneala credinței. Cu Dumnezeul nostru, spunea David, fac isprăv mari. Fac isprăv mari. Noe a făcut tot. Tot ce a cerut Dumnezeu. A făcut din lucru pe care l-a cerut Dumnezeu un lucru mare. Nu, vă spuneam, nu din perspectiva dimensiunii, ci din perspectiva ascultării. Pentru că ascultarea te va face să fii mare în ochii lui Dumnezeu. Noe a făcut lucruri care i-au adus odihnă. Costumul care a transmis că face cu plăcere și din plăcere lucrurile acelea. Și într-o zi, Dumnezeu a venit cu 7 zile înainte să vină potopul. Și a închis ușa. L-a răsplătit. Dincolo de faptul că este o imagine a bisericii care va fi luată din calea răului. Că biserica va fi răsplătită, va fi glorificată împreună cu Hristos pe norii cerului și va fi dusă ca o comoară, ca o mireasă gătită pentru mirele ei, va fi dusă înaintea lui Dumnezeu Tatăl și va începe sărbătoarea acolo în cerul. Frații mei, surorile mele, merită să slujim pe Dumnezeul nostru. Din lumea veche n-a rămas nicio scriere. Că nu-i nevoie de ceva scris. Vedeți, din lumea veche a venit în lumea nouă o mărturie. Un om care este dovada faptului că Dumnezeu este credincios. Că dincolo de ce pot spune oamenii despre tine, un lucru nu pot contesta. Nu pot contesta cine ești și ce-ai devenit prin Harul lui Dumnezeu. Nu pot contesta că ești un om pocăit. Și îți doresc să fii un om pocăit. Un om care să porți cu tine mărturia, dovada faptului că ești lucrător împreună cu Dumnezeu. Vine ziua răsplătirii. Dumnezeu o va face și aici. Lui îi place să te cerceteze. Îi place să vină să vadă ceea ce faci. Îi place să vină să închidă ușa după tine. Îi place să audă mărturia care rămâne în urma ta după ce ai trecut pe acolo. Îi place să se audă ceva despre Dumnezeul tău. Îi place. Dumnezeu a închis ușa după noi. Și a rămas afară. Pentru că Dumnezeu a vrut să audă 7 zile mărturia despre noi. Despre ce a făcut omul acesta. Aș vrea să ne apropiem de un timp de rugăciune. Ne apropiem de încheierea slujbei din seara aceasta și vă chem să cântăm împreună un cântec. Un cântec care spune, Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Haideți să ne ridicăm și noi, că harul lui Dumnezeu ne ridică și să cântăm cu bucurie înaintea Dumnezeului nostru. Să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru și cu mântuirea de care Dumnezeu ne-a făcut parte.
Iisuse dintre